Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan. Z vami je aktualno družbena oddaja, v kateri je zdaj le z nami urednik, predavatelj, pisatelj, kot sam pravi podeželski župnik, magister Branko Cestnik. Branko, lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
In sicer oddaja poteka nadaljavo, torej Jože Bartol, ki jo vodim, sem v studiu v Ljubljani, Branko Cestnik pa na Frankolovem, kjer opravlja svoje delo in seveda, ker smo v času koronavirusa, je prav lepo, da nam tehnologija tako služi, da se lahko tudi na takšen način srečamo v oddaji, v kateri bomo seveda sodelovali tudi z vami, drage poslušalke in dragi poslušalci, že čez recimo 15 minut vabljeni k sodelovanju tudi s svojimi vprašanji in mnenji, telefonsko številko pa bom seveda povedal, kolikor je še ne veste. Najprej pa bova začela kot običajno z dobro novico. Kaj bi lahko bila, pater Branko Cestnik, dobra novica v teh dneh?
Ja, cerkev, Kristusova cerkev na Slovenskem ne spi, živi, deluje, ne, in dogajajo se različne stvari, med njimi svetopisemski maraton, katerega sem bil sinoči tudi malo deležen kot gost, kot sogovornik v enem pogovornem trenutku. Potekal je preko te aplikacije Zoom, se pravi, da se je lahko veliko ljudi priključilo, koliko pa ne na Zoom, pa v živo na YouTube. No, in tako si videl, kako Božja beseda, bi rekel, osvaja to medmrežje, kako poteka v digitalnem jeziku, ne, in tudi to služi, torej, oznanjevanju na koncu. Ne. Kakorkoli smo kritični in danes vodaje še bomo verjetno kaj kritični tudi o teh družbenih omrežjih, pa o tej elektronski generaciji, ki smo vsi postali zdaj za časa koronavirusa, smo pa vendar lahko hvaležni tudi za vse te pripomočke, ki nam pomagajo, da to krizo prebolimo, gremo skozi. Tudi ta oddaja, zdaj trenutno, ki jo imamo, ne, torej spoznanje več, predsodek manj, je tudi s pomočjo teh digitalnih stvari, teh pripomočkov in interneta.
Odlično. Branje Božje besede je torej vedno dobra novica.
Tako je. To je vedno dobra novica, Božja beseda je naša hrana, v Božji besedi je Gospod navzoč, ne? Skoraj tako kot zakramentalno navzoč. Ne? Torej, ko preberemo evangelij, preberemo besedo, ki se dogaja zdaj v naših ošesih. Ne? To je in nam odpira ošesa in prodira do srca, to je Kristusova beseda, ki je živa. Torej, ponavzočujemo Kristusa z branjem Božje besede. Če pa beremo kot skupnost, pa še toliko bolj, ne, ker še obenem skupaj potem slavimo Kristusa ali pa si izmenjujemo to, kar doživljamo ob poslušanju Kristusa. Tako, to je res lepa stvar, tudi ta projekt Svetopisemski maraton, ki se je začel pred leti v župniji Ljubljana Vič, ne, potem pa je postal slovenski projekt, ima to lepo tradicijo, to lepo poslanstvo še ga vedno opravlja, tudi v pogojih koronavirusa.
Tako, zdaj pa, drage poslušalke in dragi poslušalci, predlagam, da gremo k novi temi in sicer je to vroča politična tema, napad na portal iskreni.net in pa na ministra Janeza Ciglerja Kralja. Namreč razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bil in potem je na razpisu kandidiralo tudi portal iskreni.net in 135 organizacij se je prijavilo, ministrstvo jih je izbralo 17, za projekte so namenili 2 milijona evrov evropskih sredstev, eden od prejemnikov pa je tudi omenjeni zavod Iskreni, kjer bodo denar 130 tisoč evrov namenili za sofinanciranje dela zakonskih in družinskih terapevtov ter za pripravo delavnic in drugih vsebin. In kaj bi bilo to lahko tako, bi rekel, normalno, kot recimo kje druge v Evropi, da se ne bi oglasili naši mediji, ki so seveda dvignili glas, čež da ministerstvo, ki ga vodi Cigler Kralj, daje sredstva svojemu nekdanjemu podjetju. No, minister je iz lastništva omenjenega društva izstopil še preden je prevzel ministersko mesto, poleg tega je v društvu deloval kot prostovoljec. Ali gre torej za politično, dokaj neumno in kulturno bojno vprašanje, pa zdaj le v razmisleku, pater Branko Cestnik.
Seveda, tak bi rekel, koliko poslušam te notranje politične komentatorje, torej bi se strinjal z mnenjem, da je ta napad na gospoda Janeza Ciglera Kralja in na Iskrene, da je ta napad pač dnevno političnega motiviran. Očitno so spoznali, da torej, zrušiti vlade ne bo kar tako mogoče in so potem potrebovali en slepilni manever, da so obrnili pozornost drugam. Moramo vedeti, da oni imajo tudi svojo javnost, svoje volivce, ne, svoje bravce ti mediji in če ti to svojo čredo futraš 2-3 mesece s tem, kako boš zrušil Janševo vlado, potem pa tega ne dosežeš, rabiš nek slepilni manever, da niso tvoji jezni na tebe. Ne. In najlažje je potem najti eno tarčo, ki je katoliška, to pa je spet neki stari recept v teh antiklerikalnih vodah, ne. Torej poiskati nekaj katoliškega in potem vzrujiti, znoreti, prikazati to kot ne vem kako strahoto in grozo, ker ena katoliška organizacija dobila neka sredstva. In upati seveda na kulturni boj, ne. Torej, da boš znemiril, to je spet sporočilo, ki gre svojim, ne, da boš znemiril ti svojo bazo, volilno, torej medijsko, aktivistično, da se bo spet čutila povezana pred enim sovražnikom in to je seveda nadsovražnik, je katoliška cerkev še vedno ni desnica ali politična desnica, sovražnik številka ena teh progresivnih elit, njihov nadsovražnik je še vedno katoliška cerkev oziroma krščanstvo. Ne, tu imajo velike muke z krščanstvom, predvsem tak v globini gledano. In ta dva manevra, torej po eni strani preusmeriti pozornost, to je spin, to je vrtljaj, ne, spin, torej preusmeriti pozornost drugami iz enega neuspelega poskusa rušenja vlade in drugi, vzbuditi kulturni boj, vzbuditi sovraštvo med ljudmi, tako rekoč, ne, ta dva manevra sta podla. To nista manevra za zrelo politiko, ne. In to obdobje je res pokazalo, da je kar precej političnih strank v Sloveniji dejansko strateško in intelektualno zelo nedomišljenih. Na koncu igrajo vedno na te iste karte kulturnega boja, te motivacije proti cerkvi, proti ne, nacizmu, fašizmu, kaj vse se si vem potegnejo teh raznih svojih sovražnikov, namišljenih, ne. In v vsem tem času pa ne čuješ, ne viliš, ne prebereš nekaj, bi rekel, konsistentno progresivnega, politično, filozofsko, čimer bi se lahko ti, ne vem, soočil, bral, reflektiral zraven, ne, ampak eno samo tako lajanje in eni taki sami spini. Torej, jaz to doživljam kot, torej, v prvi vrsti kot eno krizo tega levega političnega pola in eno neprimerno reakcijo, njihovo notranjo reakcijo na to lastno krizo. Potem pa v drugi vrsti seveda še potem doživljaš to tudi kot katoličan, kot, torej, kot napad na Iskrene ali pa na ministra, ki je kristjan, ne. Ampak v prvi vrsti moramo videti, kako se to zasnovalo in to notranji ustroj te levičarske sfere, ne, kako to deluje.
Ali je, pater Branko Cestnik, kako normalno, da recimo neko katoliško društvo, katoliška ustanova sploh ne bi smela dobiti javnih sredstev? Tako je nekako zvenelo.
No, to je tako. No, zdaj, seveda, zdaj te organizacije se obnašajo kot država njihova, ne. obnašajo se, kot da so one ene razsvetljene gnostične elite, to jaz večkrat ponavljam o gnostičnih elitah, ne? Torej gnosis, spoznanje, to je ena stara herezija v bistvu, prisotna v vseh religijah, ne samo v krščanstvu, in prisotna v teh družbenih tokovih. Herezija oziroma napačno razmišljanje o tem, da si zaradi svojega spoznanja, ki ga imaš, boljši od drugih, bolj primeren za vladanje, vodenje, pisanje knjig, kulturo in vse, zato ker si ti višjega spoznanja, ne? Ker si ti višjega spoznanja. In ti progresisti radi zapadejo v to gnostičnost, v to neko občutenje nekega poslanstva, ne, zaradi svojega globiga uvida, ki ga imajo, zaradi svoje višje izobraženosti in podobno. In v skladu s tem seveda pričakujejo, da kot gnostični eliti, jaz temu pravim, ne, jim pač pripada to, kar naj bi država dala tistim, ki nekje družbo tiščijo naprej. In to so oni. Oni so to, drugi ne. Ne? In seveda oni potem več čas počakujejo, njim se zdi kar samoumevno, da dobivajo od države sredstva. In da kakšne druge organizacije, ki po njihovem seveda niso razsvetljene, niso izobražene, niso torej gnostično napredne, niso v tej torej tako daleč kot oni, ne, kot si predstavljajo, da tiste organizacije teh sredstev ne bi smele dobiti, ali pa morda zaradi vide za pluralnosti nekaj, ali pa tako, no, da je mir v hiši. Drugač pa načeloma ne, ne. To opažam torej v teh sferah, ne, zato tudi njihov bes. Je pa zare pa še tudi nekaj bolj praktičnega, da ti ljudje izven teh državnih sredstev, pa državnih teh raznih družbenih protokolov, delitve sredstev, civilne družbe, se sploh ne znajdejo. Ne. To niso ljudje, ki bili, bi rekel, množično sposobni iti na svobodni trg dela in prodreti z neko podjetniško gospodarsko idejo. Ne? To so pač ljudje, ki so se naučili nekje preživljati sebe in dobivati sredstva preko razpisov državnih zadev, preko takih ali drugačnih trikov, ki so tukaj prisotni. Ne? Jaz temu tudi pravim, da je to podmladek rdeče buržuazije. Ne? Rdeča buržuazija je vedno skrbela, da so njihovi otroci, tudi zato, ker so malo bolj zaletavi, malo bolj revolucionarni, ne, se je izkazali v takšnih organizacijah in potem se je seveda jih nekje to financiralo skozi te organizacije, obenem se jih je malo krotilo in umirjalo, njih je imelo na povodcu s tem, ko se jim je dajalo denar, ne, drugač pa je nekje to tak bilo. No, in tudi zdaj jaz to vidim pri teh nevladnikih, za neki pojav, bi rekel, potomstva rdeče buržuazije, ki se mora nekje pač izraziti in ima tu svoj prostor. Ne. Sama rdeča buržuazija pa se seveda ne izpostavlja. Ona je dovolj previdna, ima tisto malo meščansko miselnost, torej da treba biti v ozadju. Te na ulice pač pošle te umetnike, te svoje nevladnike. Ne. Potem, ko pa pride malo drugačna ura, pa je sposobna se jih tudi odreči, tako kot zdaj vidimo v primeru Roga.
No, natanko to sem hotel vprašati. Ja, se mi zdi, da malce govorite tudi o, recimo, temu kulturnemu pojavu okoli te nevladniške skupine, organizacije v tovarni Rog, pa recimo lahko omenim tudi recimo Radio Študent, ne, tudi tam so se nekateri odločili, da bodo pipico nekoliko zaprli in je bilo vse narobe. Za neko medijsko hišo recimo, ki ni nacionalna, je problem, ne, za sredstvi, ampak recimo, če imaš zveste poslušalce, pa nekaj lahko dobiš iz tega vira, tako, ja, ali ne?
Veš, da, ne. Torej, načeloma bi se morali vendarle tržno obnašati. Ne. Torej, nekaj stvari država podpira, potisne naprej, ne, ampak načeloma določene organizacije morajo imeti tudi neko tržno zavezanost. Tudi, če dela neprofitno. Ne. Ti na koncu moraš biti odvisen od ljudi, ne, če si civilna družba, če si nevladnik. To je tisto prvo. Podobno kot je trgovec odvisen, če bo kupec kupo njegov izdelek ali ne, oziroma podjetnik. Ne. Torej, oni pa nekje pričakujejo, da skoraj da ljudstvo ne rabi, oziroma rabijo samo, da ljudstvo plača davke, potem pa njim to, kar pripada. Prav sem rekel, potem le gnostičnem triku, ne, po gnostičnem triku, oni to imajo nekje v glavi, da so pač oni elita, duhovna, intelektualna, revolucionarna elita in da jim to pripada. Ne. In je zelo težko se potem tudi s takimi pogovarjati. Vam povem, to ni tako enostavno.
Ker že naprej vedo, da imajo prav, ne?
Ja, ker že naprej vedo, da imajo prav, ker so to oni, drugi gotovo ne, ne. To je meni vedno, saj jaz nisem bil nikoli proti raznim progresivnim idejam, pa sem te srečeval ljudi, pa se plemenitil tudi ob tem, ne. Ampak ko sem pa opazil v teh progresivcih neko nadutost, tudi znotraj cerkvenih krogov, ne, tudi v cerkvi imamo progresistično gibanje, recimo, ne, ko pa opaziš to neko nadutost, torej mi smo napredni, mi smo avantgarda, vi ne, potem so se pa mi vedno zafržmagali, če povem po štajersko, ne. Nekako odstopil od teh krogov, mi niso bili všeč, ne. Torej, če imaš dobre ideje, nekje se morajo te ideje same plasirati, drugi ti morajo to videti in ti dati priznanje, ne pa da ti sam zahtevaš priznanje plus denar od države, ne.
In še tako je, ne, da vedno je dobro tudi poslušati koga drugega in ne samo govoriti drugega, pravzaprav do besede niti ne pustiti. No, minister Janez Cigler Kralj je napovedal, da bo ta interpelacija drugačna od drugih, da se ne bo nikomur opravičeval za to, kar je, za to, kar je delal, kar dela in kar bo delal, ampak da bo nastavil ogledalo slovenski družbi. Morda bodo objavili, recimo, kdo vse je do sedaj dobival sredstva in za kakšne namene.
Ja, to je hitro začela reakcija na to potezo proti iskrenim in proti ministru Ciglerju Kralju. Si hitro zasledil razne objave na Facebooku in Twitterju, ne, te razne stolpce, koliko je kdo dobil in dejansko to, kar so dobili iskreni zdaj, je kapljica, no. To je kapljica proti temu, kar oni redno ali pa skozi leta dobivajo, to je neverjetno, ne, kako ene organizacije dobivajo v milijonih, torej ne govorimo o tisočih evrih, ampak o milijonih že, ne. In to se more primerjati. In te organizacije bi mi morali, če dobivajo milijone in milijone, bi jih mi morali na terenu čutiti njihovo blagodejno vpliv na družbo. Jaz bi moral jih malo zaznati v svojem okolju, pa jih ni, nekje v ljubljanskih krogih, v nekih klubih, v nekih točkah jih dobiš, od tam ven kaj dosti ne, pravim, kot podeželski župnik, ne. Kakšen je vpliv Mirovnega inštituta na dolino na Frankolovem, ne vem. Dobivali pa so milijone za to, da imajo neki vpliv na družbo. Se pravi, tudi to je vprašanje, ki sem ga že tudi zaradi ognjišča enkrat odprl, je eno moralno vprašanje. Če neke organizacije dobivajo milijone in milijone za recimo strpnost, mirovništvo, za družbeni dialog, potem pa družbenega dialoga ni, strpnosti je vedno manj, ljudje se začnejo sovražiti, kam ste dali denar, kaj so vaši projekti naredili za našo družbo? Vi ste razglašali in se široko ustili, kako ste vi zadolženi, pravzaprav neke vrste intelektualni lastniki strpnosti, zdaj pa strpnosti ni, oziroma je vedno manj. Torej, ali boste vrnili milijone, ker vam ni uspelo družbe narediti strpne? Ne? Take stvari se tudi zdaj treba vprašati in upam, da bo se zdaj javnost te stvari vprašala, ko bo ta interpelacija. Ta interpelacija je pač nastala, se vam pravi, ni premišljena, ne, nastala iz neke notranje potrebe tega levičarskega kroga, iz neke potrebe po zavajanju tudi svojih lastnih volivcev, ne, in vznemirjanju, ampak tako v splošni družbi pa v širšem krogu pa ne bo dobro sprejeta, ne, in se zna obrniti proti kreatorjem te zgodbe.
No, morda se bo, morda se pa tudi ne bo, kaj ti greva zdaj že kar k drugi temi, pri kateri lahko malce tudi povlečeva usporednico, recimo midva bi, če bi zdaj le bila preko Facebooka v etru, bila okarakterizirana tudi recimo kot sovražni govor. Ne? Kdo skrbi za to, da se nekaj razglasi pri nas za sovražni govor, tako ali tako vemo. No, ampak ti veliki uredniki, ki so zdaj tudi velika tema, vroča tema pravzaprav, nekoč smo se bali velikega brata, zdaj smo dobili velikega urednika, tako imenovana Big Tech podjetja, ki vse bolj cenzurirajo široko paleto človeškega mišljenja in to, kar midva zdaj govoriva, pravzaprav lahko nekoga tako moti, ne, da bi najo že kar okarakteriziral za sovražni govor in s tem prekinil recimo to svobodno komunikacijo, ki jo širimo recimo
med ljudi. Torej, dejansko smo lahko tudi malo pesimistični, ne? Ker smo videli zdaj ene cenzorske posege, ki so se dogajali. Praviloma se je cenzuriralo pač bolj krščansko in desno usmerjeno mišljenje, pa nacionalistično recimo, ne? In praviloma so sodelavci teh cenzorskih posegov ali pa ustvarjalci so iz teh levih krogov. Pri nas menim, da FDV deluje, ne, z temi podjetji. Torej, in to je zanimivo, ne, da si veliki tehnološki kapital, ki je zdaj trenutno pač tisti kapital, ki fura svet oziroma ki ima glavno besedo v svetu, ne, ta veliki tehnološki kapital ni desničarski. Ne. Ta tehnološki kapital je torej levičarsko usmerjen in je temu primerno pač tudi levičarsko malo tudi aktivističen in dopušča levičarskim aktivistom neko vlogo cenzorjev na spleto. Torej, tu zdaj pade tudi tista zgodba, da so levičari na strani dela, ne na strani kapitala. Prav v zgodbi teh big techov, ne, se pravi teh velikih tehnoloških podjetij, teh gigantov, kot so, ne vem, Facebook, Google, Microsoft tudi, ne. Torej, prav na tem primeru vidimo, da je levičarstvo povezano z velikim kapitalom. Oziroma svetovni kapital nekako uporablja levičarstvo ali pa levičarski aktivizem za svoje cilje. Levičarski aktivizem pa uporablja ta sredstva svetovnega kapitala za svoje. Tu je prišlo do ene sprege. Ne? In zdaj, ne vem, oni še vedno imajo v kakšnih grbih rdeče, torej srb pa kladivo, pa delavca in kmeta niso videli že dolgo odblizu. Ne? Ampak še se bahajo z neko romantično, revolucionarno tradicijo, z nekim marksizmom, v bistvu pa so na strani kapitala. To je zelo zanimiv pojav, no, in upam, da se bo o tem v naši družbi več reflektiralo. Ne, tako tudi smo zdaj videli, ko je Biden nastopil, ne, je imel neke dve take poteze, ki so tipične, ki so malo nenavadne za skupaj, ne? Na nek način naj bi bile. Prvič, da aktivira vojsko v Iraku, na Bližnjem vzhodu spet bolj, ne? Torej militarizem, če hočete. Drugič, ne? Drugič, da ful podpre LGBT sceno. Zakaj to oboje naenkrat skupaj? Ne? Na Twitterju sem videl eno karikaturo, ampak pač eno montažo, ne? Kako brezpilotno bojno letalo spušča raketo. Na brezpilotnem bojnem letalu je torej ameriški znak, ameriške vojske in znak mavrična zastava. Ne? In gor je pisalo, oprostite, štiri leta nas ni bilo, spet smo nazaj. Ne? Ampak zanimivo, ne? Na bojnem letalu mavrična zastava. In dejansko smo zdaj videli, tole pri Bidenu, tisti prvi njegovi ukrepi, torej podpreti mavričnost, torej LGBT sceno, so to družinsko, novo družinsko paradigmo, ki jo oni si zamišljajo, ne? Obenem pa seveda ameriški vojaški primat v svetu spet utrjevati. Zdaj pa pozor, ne, zakaj tu gre? Ali torej Biden oziroma ta vojaška industrija s tem kupuje mir, ko takoj v prvem tednu gre na roko LGBT sceni, ne? In s tem levičarske aktiviste nekako umirja, jim da neki povodec, nek nagobčnik, da bo ona lahko ta vojaško imperialistična ameriška sila v miro ordinirala po Bližnjem vzhodu in v Afganistanu, kjerkoli že. Ne. Torej, to so taka vprašanja, ki so drugačne. Hočem vam povedati, in upam, da ste danes to zapomnili poslušalci oziroma me dopolnili, me popravili, da torej, levičarstvo in določeni veliki kapitalizem sta v spregi. To vidimo tudi po prvih potezih Bidna.
Nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka, drage poslušalke in dragi poslušalci. Vabljeni k sodelovanju v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Z nami je urednik, predavatelj, pisatelj, župnik, magister Branko Cestnik in govorimo seveda o aktualni družbeni situaciji. Če imate kakšno mnenje, vprašanje, potem se nama seveda lahko pridružite. Midva pa greva, pater Branko Cestnik, morda samo še k razmisleku o tem, da ta big tech podjetja, ki so se zdaj odločila, da bodo cenzurirala široko paleto človeškega mišljenja, so to storila tudi na figuri nekdanjega predsednika Združenih držav Amerike. Karkoli si že o njem mislimo, kakorkoli ga že ocenjujemo, kakorkoli gledamo na tiste izjave, ki jih je imel, ampak pravzaprav tako figuro na tak način pravzaprav se človek lahko zamisli, ne, kam nas svet
tako,
pelje.
Ta podjetja so se obnašala kot sodišča. Torej so posegala v nekaj, kar bi bilo bolj v pristojnosti, se pravi, sodišč, ne, sodišča lahko nekomu zaprejo neki komunikacijski kanal, če presodijo, da je ta kanal sovražen. Te firme so se pa začele že obnašati kot sodišča, torej kot politična oblast, ne, in s tem grejo ven iz svojega prvotnega namena. Prvotni namen Facebooka, Twitterja, vseh teh kanalov je bil dati človeštvo priložnost, da bolje komunicira. Da več komunicira in bolje komunicira. Dati človeštvo to priložnost za ston. Ponuditi te platforme, ne, te genialne platforme, kakršne je recimo Facebook, genialne. Ne? Torej, in človek se ni prisiljen gori biti, če je gori, pač ve, da Facebook živi od reklam in da torej bodo te tudi malo reklame zasipavale, zato da si zaston, malo pa bodo tudi gledali tvoje potrošniške navade in ti lansirali takšne reklame, kot bi naj tebe zanimale. Ne? Torej, in to je bil to neki dogovor, ki je bil pošten in katerega smo mi, uporabniki Facebooka in Twitterja, pač sprejeli, ko smo se pred 10 leti začeli na to prijavljati, nekateri že tudi prej. In kaj se je pa zgodilo zdaj? Ne? Zdaj pa se je začela ta podjetja urednikovati. Ne? Urednikovati, torej usmerjati mišljenje ljudi, ne samo analizirati, kako ljudje hočejo kaj kupiti, kaj potrebujejo in lansirati potem izdelke ljudem nazaj preko reklam, ampak se zanimati za njihovo, torej versko, duhovno, intelektualno, ideološko življenje in ga začeti korigirati. Torej, mi smo pristali na Twitter in na Facebook ravno zato, ker so se Twitter in Facebook in vsi ti odrekli urednikovanju. Zdaj pa ti urednikujejo. Ne? Torej, nekako so začeli kršiti tisti prvotni smoter družbenih omrežij. Zato smo mi zdaj v situaciji, ko bomo prej ali slej začeli ocenjevati, če je še dobro, da smo gor. Ne? Preden nas čisto zagrabijo, preden ne bo nekdo rekel, če nimaš Facebooka, ne moreš z avionom potovati, ne? Ker ne znaš karte prek Facebooka naročiti. Torej, preden nas čisto zagrabijo, še vedno imamo mi strahotno moč na temi omrežji in ta strahotna moč je odjavi se, idi dol, komuniciraj drugače, kot si bil vajen prej. Še vedno je veliko možnosti za komunikacijo. Ne? In jaz mislim, upam, no, da bo se ta omrežja malo zavedala, v kaj se spuščajo, da lahko na koncu same sebe škodijo, če se bodo preveč obnašale kot uredništva. Ne. Jaz sem potem tudi zapisal v družini komentar, ne. Bali smo se velikega brata, dobili smo veliko uredništvo. Torej, veliki brat, ena diktatura, ki nas nadzira, en politični režim, ki vohuni za nami. To je bil nekakšen strah na podlagi fašizma, nacizma in komunizma. Smo to imeli v sebi, ta strah pred velikim bratom. Zaupali smo te nove tehnologije, zdele so se nam kot neki nadaljni korak v demokraciji, ne? Ker bomo lahko več komunicirali in podobno, bolj nadzirali oblast. Zdaj se nam pa kažejo ravno tu notranje zanke enega velikega uredništva. Torej, bali smo se velikega brata, dobili smo pa velika uredništva in zdaj smo malo v precepu vsi skupaj.
Tako in vprašanje je, kako se bodo te stvari razvile vnaprej. Morda še trenutek ostaneva v Združenih državah Amerike in sicer pri novo izvoljenem predsedniku Bidenu, ki je katoličan. Kako bo vozil med nacionalno usmerjenim katolištvom, ki se je bolj videlo v Trumpu, in pa liberalnem, ki sodeluje bolj z različnimi mavričnimi gibanji. Lahko o Bidenu sploh govorimo kot o katoličanu, čeprav je bil recimo pri maši celo na dan volitev z rožnim vencem na roki, a vendarle zagovarja tako splav kot kontracepcijo, zatem zakonsko zvezo zelo z različnimi in pa seveda teorijo spola.
Ja, torej, Biden je katoličan. Tako kot je bil Kennedy katoličan, ampak tudi Kennedy je bil liberalen katoličan za tisti čas, ne? Biden je pač liberalni, progresistični katoličan, kakršne imaš tudi v Sloveniji, kje, ne, jih najdeš. Ne nazadnje imaš, če bi šel se iskreno pogovarjati po župniji z svojimi farani, imaš med farani ljudi, ki zagovarjajo pravico, tako imenovano pravico do splava, ne, pa se imajo za katoličane. Hočem povedati, da to je eno polje, ki ni pri ljudeh ni čisto razčiščeno, ne. Cerkev da jasne nauke, tudi zagrozi z kakimi resnimi ukrepi, celo z izobčenjem, ne, kdor dejansko promovira splav, ga načrtuje, ga resno dela, živi od industrije splava, je lahko izobčen iz cerkve. Ampak ljudje pač v tem polju nekje tipajo, iščejo tudi neko opravičilo zase in podobno. Tako da Biden je katoličan, seveda je pa tudi, zdaj to je zelo težko reči, ne? On lahko ima precej močno osebno vero, v srcu je lahko proti splavu, ga ne bi dovolil v svojem okolju. Kot politik pač mora pristati na nek kompromis, ne? To je ena možnost pri njem. Po drugi strani pa seveda je pa to tudi, da tako gre na roko vsem tem, torej te abortistične industrije, pa zdaj vidimo tudi takoj to LGBT sceni, ne, je pa seveda tudi kompromis, da je on sploh lahko predsednik v imenu demokratov, ne. Demokrati to jemljejo kot velike dosežke in oni so pač takšnega kandidata lansirali za predsednika ZDA, ki sprejme ta kompromis in te dosežke, tako imenovane, brani, ne. Seveda je pa Biden po drugi strani bi pa moral zdaj biti bolj previden, saj je ja videl, da ogromno kristjanov vendarle ne mara te abortistične in LGBT scene, ne, ne mara v smislu idej, no, se ljudi imamo vedno radi, mi se vedno pogovarjamo, ampak z idejami se pa bojujemo, ne. Torej, in da so tudi bolj nacionalno usmerjeni. Tudi v Sloveniji recimo imaš nacionalni tip katolištva, ne? Imaš ljudi, ki katolištvo zelo povezujejo z domoljubjem, z nacionalnostjo, ne? Nekateri tudi skrajno, ne? Kar spet je lahko nevarno. Torej, ampak s tem ljudi je tudi treba znati se pogovarjati, ne? In Biden bo zdaj kot katoličan dejansko v enem precepu, no? In moramo se paziti, da upajmo, no, da bo ameriška cerkev, pa ameriški škof je tu tudi previdni, da ne bi Bidenov pojav vnesel neki razdor v samo ameriško katoliško cerkev, ne? Zdaj, Biden načeloma govori, da bo pomirjal strasti, ne? Da bo zašil ta razkol med levo in desno polovico ZDA, razkol, ki gre tudi znotraj krščanstva, torej. Ampak seveda bomo videli, kako mu bo to uspelo. Recimo, ne vem, ko je nastopil Obama, smo tudi imeli velike upe, kako bo to pomenilo, kako bo to rešilo recimo rasno vprašanje. Pa zdaj rasno vprašanje še bolj pereče, kot je bilo pred Obamo, ne. Je nekako čisto se sfižilo, je znorelo, tako rekoč. Ne. Imamo rasizem pri enih, imamo razbijanje ulic pri drugih in ni bilo nekega na koncu velikega uspeha pri reševanju rasnega vprašanja, samo zato, ker smo imeli temno pol tega predsednika Obamo, ne. Pa smo takrat veliko upali na to. Tako, no, vse je težko tule zdaj z Frankolovskih bregov, ko gledam smreke skozi okno, zdaj se že mrači sicer razmišljati od ZDA, ne. Ampak seveda to so teme, ki se tičejo tudi nas. Konec koncev ZDA so še vedno vodilna kulturna, ekonomska sila v svetu, ne? In marsikaj je odvisno od njih.
Ja, ampak lahko pa rečeva, da po njih delih jih boste spoznali in tudi, kar se tiče novega ameriškega predsednika, ki je rekel, da bo zdaj skušal združevati, no to združevanje bi seveda prišlo še kako prav tudi nam. V uvodniku za ognišče ste, pater Branko Cestnik, pisali o polarizaciji, ki je zdaj prisotna v vseh zahodnih družbah, tudi o tako imenovani hereziji sredine. To je o nemoči sredine, da kaj stori, oziroma o njeni krivdi, da je do te polarizacije sploh prišlo. Namreč ekstremi so ves čas v medijih izpostavljeni. Tihe večine pa kot da ni, oziroma še celo več, kot da to podpira.
Tako, družbe, to je zanimiv pojav, no, ga opazujemo v vseh zahodnih družbah. Najprej smo mislili, da je to tipično slovensko, da smo razdeljeni na leve, desne, partizane, domobrance, taka in drugačne. Ne? Da smo mislili, da je to pač tipično slovensko. Naše, ne? In tudi ene raziskave iz leta 2000, malo po letu 2000, to mi je pa razlagal naš sociolog, gospod Vinko Potočnik, no? Ko je se srečal z enimi sociologi, neki na enem simpoziju, pa so razpravljali in potem en tuji sociolog rekel, da je videl podatke o Sloveniji in je rekel, vi ste pa res polarizirani, vi ste pa čisto na dveh koncih, ne? Smo izstopali po tej polarizaciji, zdaj pa se zdi po 20 letih, da je nekje polarizacija postala en modus, en način, politični način delovanja, mišljenja povsod po zahodu. Smo videli v ZDA recimo, kako je polarizirano. V Španiji trenutno imamo en veliki poskok polariziranosti. Ne? Polarizacijo smo videli poskus polarizacije, močne polarizacije, ki dejansko že zdaj poteka na Poljskem. Ne? Na Poljskem. Nekako je tisti ideal eno grbe kamele, ne? Da sedimo vsi na eni grbi, na eni kameli in se blodimo skozi puščavo proti cilju. In potem ideal je biti na vrhu grbe, ne? Da ne zdrsneš nekam dol. In ta enogrba kamela je zdaj postala dvogrba. Ne? Vsak sedi na svoji grbi. Sredina, ki je bila prej pri enogrbi kameli pač norma, zakon, je zdaj postala skoraj da nezaželena. In tu, če se malo vrnemo k prvi temi, ne, bi jaz celo rekel, da je napad na gospoda Janeza Ciglerja Kralja tudi napad na sredino. Ne, in tudi napad na SMC, na stranko modernega centra, kot napad teh bolj skrajnih, polariziranih sil na sredinske sile. Ne, ker polariziranci se bojijo sredine, ker sredina je dejansko njihova alternativa. Ne. Polariziranci iz leve in desne. Ne. Torej, tudi tako se da brati recimo ta napad, ta hud napad, ki se zdaj odvija recimo proti Novi Sloveniji in proti stranki modernega centra. Recimo. Ampak dobro, torej, no, ampak seveda tu se moram vprašati, kaj je delala v vsem tem času sredina, da je dovolila, da se je ena grba spremenila v dve, da je dovolila, da se je ljudstvo, ki ima različna politična mnenja, kar je normalno, polariziralo do neke vrste sovražnosti. Ne, in to sem pa potem pobral od enega španskega teologa, ki je pisal enkrat o tako imenovani hereziji sredine. Ne. Sredina je včasih premalo aktivna, ne? To je njena herezija, preveč prepričana vase, preveč naravno se ji zdi, da je glavna. In potem postane okorela, ne prepozna znamen časa in ne odreagira. Ne? In potem se začne družba polarizirati. Torej, hvala Bogu, še vendarle imamo v Evropi nekaj zdrave sredine, ne nazadnje tu kanclerka Angela Merkel, ne? Ki je, bi rekel, političarka sredine. Ne? In njena stranka, CDU, v kombinaciji z to bavarsko sestro, torej, ima to tudi izdelano ideologijo sredine. Se spomnim, par let nazaj so imeli en kongres, gor na velikem panoju je pisala samo ena beseda. Di mite, se pravi sredina. Ne, samo ena beseda. Ves program so dali v eno besedo. Ne, zelo, zelo dobro. No, tak. Imamo torej še neke sile v Evropi, ki bi znale torej, sredinsko politiko spet postaviti na pravo mesto, pa da se konča ta grda zgodba o polarizaciji.
Ampak mene bi vseeno zanimalo, Pater Branko Cesnik, kaj bi morali storiti, da bi to sredino malce spodbudili, da bi se vendarle bolj aktivirala, da ne bi ob petkih spremljali samo protestov skrajnežev, ja, ampak ne,
so eni dogodki, kjer pač skrajnosti bolj skočijo, sredina pa ne. Recimo begunska kriza 2015. Zakaj smo mi rabili poslušati te desničarske, skoraj rasistične izpade po eni strani, po drugi pa levičarsko sanjarjanje o multikultiju, ne vem kaj vse, tako že na robu smešnosti. Kje je bila sredina? Ne? Kje je bila sredina? Sredina si ni znala izboriti prostora v akciji, ne, morala bi skočiti. Ker zdaj ti, ki so bolj skrajni, so tudi malo bolj aktivistično usmerjeni, ne, in potem prehitevajo in potem narekujejo tempo. In begunska kriza 2015 je točno to pokazala. Ne. Mi smo lajali drug na drugega, levi in desni, ne, ampak to so lajali skrajne že, sredina pa bila tiho, ni znala odreagirati. Ne. Torej, v takih trenutkih bi sredina se morala znati spostaviti, odreagirati in mediji bi jo morali znati prepoznati. In mediji, zlasti ti veliki državni mediji, bi morali se znati prepoznati v sredinskosti. Ne? Ampak žal je tako, da ne več. Zdaj slovenski mediji itak so vsi podružnica Mladine postali ti veliki mediji. Ne? Mladina, tednik, nekako narekuje tempo refleksije, tempo akcije, oni pa nekje capljajo za Mladino. Se mi zdi, da se je, jaz sem že to pred leti zapisal, da se naši ti veliki mediji mladinizirajo. Dejansko skoraj več ne rabiš brat velikih slovenskih medijev, kdo volje, da bereš Mladino, pa vidiš trend, ker tam je pač napisano, kam gre trend. Ja, ampak ravno, Mladina je radikalna.
Ravno danes sem prebral, ja, da je res to, kar pravite. Namreč nacionalna RTV hiša ima naročenih kar 73 izvodov Mladine.
To se pravi, ja,
največji vsak sponzor poleg države, pravzaprav.
Tako, ja, to se jasno vidi. Ampak Mladina je radikalna v svoji refleksiji, v svoji dikciji in potem potegne za sabo v radikalnost tudi RTV. Ne? In potem tudi RTV zna kmalo, niti več ne zna poročati o sredinskem pojavu, da bi znala poročati o sredinskem pojavu na zanimiv način, takšen znemerljiv tudi, ne? Ampak pozna samo še potem se odzivati na skrajne pojave, pa na radikalne pojave. Vse smo to videli, ne? Kak so, recimo, en kričač je šel na ulico, se dr pa razglašal neko voljo ljudske skupčine, pa je 10 novinarjev ostalo okrog njega na prazni ulici. Ne? Mislim, za enim skrajnežom letijo mediji, ker pač potem poročilo o skrajnosti se bolj posluša, bolj bere, bolj klika in je več denarja iz reklam zgleda, ne. Torej, tak ena vizija, no, politična, družbena vizija Slovenije, po mojem mišljenju, je, da se ponovno spostavi ena močna sredina, tudi politično seveda, ki pa se bo znala otresti tega, čemu pravimo, ker je tako malo bolj pesniško, no, torej herezija sredine, ne, ki se bo znala izogniti tem pasten, ki so pa tipične za sredino, se pravi ta okostonelost, ta počasnost, ta neatraktivnost tudi. Ne.
Dobro, predlagam, da greva še k eni temi, ki ste jo tudi obdelali pred časom, in sicer se je pojavilo veliko vprašanje, seveda tudi v medijih, zakaj so recimo cerkve odprte, gledališča pa ne, in zakaj torej imajo verniki na nek način prednost pri svojem v navednicah teatru, dočim ostali kulturniki ga pa nimajo in ne smejo imeti. Tukaj ste naredili eno zelo jasno distinkcijo.
Ja, torej, to sem slišal tudi tako osebno, ne, me je kdo poklical, pa smo kako razpravo imeli o teh kulturnikov ali pa kaj. In potem je prišlo večkrat tako v zadnjih mesecih, pa potem sem tudi videl to na omrežju, tu pa tam, do vprašanja, saj pa te gledališče, eden na odru, par ljudi na odru nastopa, pa da ima neko razdaljo, pa par ljudi sedi v parterju, ne, ali pa na, gor na ložah. Vse bi gledališče tudi lahko delovalo v času korona krize, glede na to, da deluje cerkev. Torej, ki tudi torej, par ljudi je gori na odru, v prezbiterju ali pa eden, ne, drugi sedijo razpršeni po cerkvi, ne, ni jih preveč, vsi v maskah, vsi razkuženi. Torej, in ta primerjava med gledališčem in cerkvijo je bila torej, tako formalno, tehnično gledano, bi morda še celo bila vredna premisleka. Ne. Ampak vsebinsko pa verski obred in gledališče nista ista stvar, ne. In potem sem jaz to šel malo iskati pa brat in sem pri von Baltazarju, tem velikem teologu, v njegovi teodramatiki našel, no, kako on opisuje, torej, kako so bliže antični filozofi kritični do gledališča. Kaj te gledališče je že v antiki nehalo biti podobno obredom in je postalo spektakl. Torej bolj v zabavo ljudi, ne, je nagovarjalo čut. Torej že z tega vidika gledališče pa verski obred nista primerljiva, ne, ker verski obred ni spektakl. To ni spektakl. Potem nekaj je pa še globiga. Verski obred je mistični dogodek. Tudi islamska skupnost, ko moli v mošeji, posluša Allahovo besedo, torej je v stiku z Bogom, ne, se pogovarja z njim, je njegovo ljudstvo. Toliko bolj potem v krščanstvu, kjer imamo zakramente, ne, kjer je še zakramentalna govorica, se pravi kruh, vino, voda, torej skozi zakramente mi se pogovarjamo z Bogom. In to je dogodek, to ni predstava, to ni šov. In še več, to je dogodek, ki je bistven za življenje vernika. Gledališka predstava ni bistvena za življenje gledalca, ki hodi v gledališče. Nogometna predstava ni bistvena, ali nogometna torej tekma, ni bistvena za navijača. To je predstava, v kateri on uživa občasno. Ne? Medtem ko pa verski obred je bistven za vernika. In to je tudi argument, zakaj, torej tudi to znamenito pismo ljubljanskega nadškofa predsedniku vlade začetka decembra, ne, dejansko bazira na tem globokem argumentu, ne, torej, če ti verski obred prepoveš, je to nekaj drugega, kot da pa si prepovedal gledališče ali pa nogomet. Tu si se začel dotikati človekove globine in njegove svobode pred samim sabo in Bogom. Torej, dotikaš se vprašanja ne na zadnje verske svobode. In zato moraš biti zelo, zelo pazljiv, kako boš ti verske obrede obravnaval kot oblast. Ne? Ker zelo hitro lahko se oblast navadi, da ona začne določati, kdaj so maše, kdaj ne, potem pa že počasi, kakšne naj bodo, kakšne ne, ne. Tu verska skupnost mora imeti popolno pravico, popolno svobodo, da je samostojna in suverena na tem področju. No, in vse to damo skup, ne, in vse to damo skup, potem je prišla tudi ta pobuda strani ljubljanskega nadškofa, pravno zelo dobro podprta, tudi z primeri iz tujine, in potem smo, hvala Bogu, lahko doživeli, da smo okrog Božiča vsaj delno odprli cerkve, da torej ta prvina človekovega stika z Bogom ali ljudstva, ki je v stiku z Bogom, se ne izgubi. Ne. Ta prvina pa poteka preko javnega obreda. Še vedno.
No, ampak ta teza, gledališče in cerkev, povezava in tako naprej, se v tej luči, kot ste zdaj povedali, seveda kaže kot bistveno premalo premišljena, premalo intelektualna, artikulirana. Včasih se zdi, da je pravzaprav neka taka izjava znamenje enostavno premajhne izobraženosti in če zdaj to navežem na tiste gnostične teze, o katerih sva govorila na začetku, torej se nam ta kvazi levica zdi vse prej kot sprejemljiva, vprašljiva najmanj.
Ja, seveda, pač, kak bi rekel, jaz sem bil zdaj v tej svoji blogerski karieri zadnja leta v sporu z levimi in desnimi, ne, in sem opazil neko razliko. Ne. Ko te napadajo tisti skrajni z desne, so dejansko zelo, zelo, zelo grde izraze uporabljajo, no. Zelo žaljivi, popadljivi, kot stekli psi včasih, no. Res noro, noro, kaj vse ti napišejo. Takih stvari, ko si jih potem niti ne upaš naprej razlagati, ker so preveč grde. Ne, to je pri tehle skrajno desnih, sem opazil to tendenco, ne, tudi rasistične izjave, če hočete. Pri teh bolj skrajno levih pa bolj, če bi rekel pri skrajno desnih, greh jeze, ne, pri skrajno levih pa bolj greh nadutosti, ošabnosti, torej neke vzvišenosti. Ne. Mi smo tisti, ki jih je mati zgodovina določila, da vodijo človeštvo v teh časih. Ne, to prepričanje imajo v sebi. Ne. Ta gospod Tino Mamič to rad reče, ne, ta mesijanski sindrom nosijo. Ne, torej, torej ne, nekje kot neka izbrana elita. Ne. In to je tudi napačno, je žaljivo in nadutost potem nikoli ni intelektualna, ne. K znanju, k vedoželjnosti spada tudi ponižnost. Ne. Torej, če je nekdo nadut, potem tudi veš, da zgublja v razumevanju situacije. Ne.
Potem je tudi jasno, recimo, zakaj pri diskusijah s kakšnim Petersonom ali pa Shapirom, recimo levičarjem, enostavno zmanjka argumentov, ne?
Ja, zdaj oni, vede kak je, tudi še ena stvar je pri levičarjih, ne. To sem tudi opazil, tako, če sem se kaj z njimi družil, pa tako tudi zelo izobraženimi in pa zelo korektnimi ljudmi, seveda, da nabor njihovega branja je vendarle precej ožji od tega, kar berejo ljudje za široko humanistično izobrazbo. Če tako rečem, no, en poprečen slovenski levičar bo pač bral to, kar je po letu 41 nastalo, ne, ali pa po komunističnem manifesto. Tisto, kar je bilo prej, ga ne zanima. Ma malo teže, ne. Da bi on za tam bral neki viteški duhovnosti v srednjem veku. Srednjem veku je brez veze, ne. Da bi on zabral, ne vem, o mirovniškem gibanju za časa svete Eme Krške. Po takrat je bil srednji vek, takrat ni bilo mirovniškega gibanja. To te bo kar, ne. Medtem ko pa kdo drug ima širšo izobrazbo, tudi širši zgodovinski pregled, seveda, če to izobrazbo uporabi, to klasično humanistično izobrazbo, v bistvu napram tem bolj aktivističnim levičarjem, ki pa so vendarle bolj zazrti v te svoje modne avtorje, ne, ki jih zdaj bere Čomskega, Žižka, ne. Torej, ki so bolj zazrti v te avtorje, ki danes so, čez čas pa jih pozabimo, torej, logično, da potem tudi lahko hitro izgubijo tla pod nogami v teh debatah. Ne. Ampak pravim, pač vsako mnenje treba spoštovati, vsi skupaj rastemo, nihče ni popoln, ne, zlasti na področju znanja, razumevanja družbe, človeštva, smo klicani k dopolnjevanju. Dopolnjevanja prihajajo z leve in desne, od spodaj, od zgore, od vseh strani je treba vzeti, kar je dobrega in nekako iti naprej. Seveda, če pa nastopaš aktivistično, pa nastopaš izključujoče in potem samo razumevanje nekih pojavov je okrnjeno.
Pater magister Branko Cestnik, zaključila bova z velikim pokoronskim izzivom tudi za cerkev, namreč vendarle je prav, da pogledamo tudi naprej. Tili časi se bodo vendarle tudi ustavili in bojimo se lahko, da bomo po koroni planili v storilnost, da bomo želeli kar v zelo kratkem času nadoknaditi to leto zdaj, morda bo tudi še polovica leta, morda bo tudi še eno leto, ampak kako priti nazaj, brez da bi znali v tem koronskem času najti ta modrostni premislek, s katerim bi znali potem tudi v cerkvi seveda popeljati ljudi naprej.
Ja, gotovo, korona je bila velika zavora v gospodarstvu, v šolstvu, v kulturi, no, in gotovo bo, ko se bo to sprostilo, ko bo korona premagana, bo prišlo do enega velikega, bi rekel, podviga, da stvari postavimo nazaj na prvotno mesto, gospodarstvo bo poskušalo popravljati škodo, delati naprej, trgovine enako, šolstvo mora veliko nadoknaditi, ne? In lahko nastane dejansko ena stihija, eno novo divjanje. Tu cerkev, vsaj cerkev mora biti bolj zadržana, bolj počasna, da ne tudi mi ne zaidemo v storilnost, ker to sem že zdaj malo opazil v teh naših debatah duhovniških in tak, ko jih imamo kje po spletu, ne, že kar neka nas prsti srbijo, kako bomo še poskušali vendarle pred poletjem spraviti skozi obhajilo, birmo to, ono, ne, čim več stvari, da nadoknadimo, kar smo izgubili, ne, ko je pa vendar Gospod nam da eno preizkušnjo, zato da mi v preizkušnji dozorimo, da mi v preizkušnji zrastemo v modrosti, v spoznanju sebe in njega, ki je naš Gospod. Ne? In ta moment, ta milostni moment, ta kairos, ki bo nastopil po koncu korone, ne smemo izgubiti, ne smemo tega preplastiti z storilnostnim divjanjem, tudi na področju zakramentalnega življenja ne. Ne, da bomo pa zdaj kar imeli plaz birm in obhajilo samo zato, ker je korone konca. Ne. Ampak malo potegnemo zavoro sebe in verujoče, ne, mi kot duhovnik recimo in kot pastirji, torej, vzgajamo k refleksiji, k zahvali Bogu, da smo preživeli, k refleksiji o tem, kaj smo se naučili v tem času. Ne. Ta čas ni za pozabiti, to je tudi čas korone, nam je nekaj prinesel. Tu je eno povabilo seveda kristijanom, pa pastoralnim delavcem gotovo bo treba to povabilo še izoblikovati, da bodo po koroni odreagirali kot modri možje in žene, da ne bo prišlo do nekih novih stihij. Ne. V svetu pričakujemo te nove stihije, dejansko se bo zgodilo. Trgovine bomo preplavili, ker že zato, ker moramo kupiti kakšne stvari, ki jih zdaj nimamo, ki jih pogrešamo. Ne. Ampak mi, ki smo gospodovi, bi morali tu biti bolj zadržani.
Ampak o tem bo seveda tekla beseda lahko tudi v prihodnje. Za danes pa, pater magister Branko Cestnik, hvala lepa za vaše besede, za razmislek in seveda v mesecu februarju spet lepo pozdravljeni.
Hvala vam, lahko noč.
Lahko noč.
Spoznanje več. Predsodek manj.